Напоследък биоетиката е една от най-дискутираните теми в църковното пространство. Затова днешният ни гост е студентът по медицина Богдан Пенев. Здравей, Богдан! Днес ще говорим за наболелите проблеми от областта на биоетиката, за които напоследък много се дискутира, но които в по-голямата си част остават малко чужди и неясни за масовата публика. Нека да започнем с евтаназията. Какво точно се разбира под евтаназия и какви случаи разглежда тя?
Под евтаназия се разбира действие или бездействие, което само по себе си или по намерение причинява смърт с цел да премахне всякаква болка. Виждаме, че евтаназията, т.е. умишленото прекъсване на човешкия живот, се опира преди всичко до намеренията или до методите. Т.е. налице е евтаназия, когато ние възнамеряваме чрез някакво действие или бездействие да прекъснем човешкия живот. И не е налице евтаназия, когато като страничен ефект на едно лечение, дори само с цел обезболяване, ускоряваме смъртта на болния.
Т.е. случай на евтаназия, ако имаме един тежко болен, терминален болен от рак и за да прекратим неговите мъки, ние му дадем някаква инжекция или нещо такова, което прекъсва живота му.
Да, имаме два подвида евтаназия. Единият се нарича активна евтаназия, когато чрез някакво действие, примерно въвеждане в организма на отровно вещество, ние прекратяваме живота му. Докато пасивната евтаназия е отказване, прекратяване на грижите за този болен и прекратяване на лечение, а от друга страна евентуален отказ от реанимация, когато той изпадне в клинична смърт. Имаме три вида смърт. Така да се каже, тоталната смърт, това е биологичната смърт, когато дадена клетка умре. Тъй като обаче организмът ни не е една клетка, биологичната смърт настъпва много след като настъпят другите два вида смърт, а именно клиничната и мозъчната смърт. Затова всъщност от практическо значение ние не чакаме да настъпи биологичната смърт, която би настъпила може би много дни след практическата смърт на човека. В днешно време медицината търси критерии, за да изясни кога може да приеме един човек за мъртъв.
От човешка гледна точка и от лекарска гледна точка, от друга страна и от християнска, как се вижда евтаназията?
Ясно е, че човек в някои случаи при смъртта си може да бъде субект на огромни страдания, които да го смажат физически, а дори психически. Защитниците на евтаназията се опират точно на това, евентуално този огромен непоносим натиск върху човешката личност, като казват, че това вече принизява човешката личност и тя остава без достоинство. От друга страна, тези схващания третират човека само от гледна точка на това, че човек е човек, когато е щастлив, когато се чувства добре, когато е здрав. Дори в днешно време дефиницията, която е дадена от Световната здравна организация за здравето, е, че здравето не е, както преди се приемаше, липса на болест, а пълно психическо, физическо и социално благополучие. Можем лесно да изведем това, че за липса на здраве вече се счита дори теоретично бихме могли да кажем едно притеснение, една трудност в приемането на света такъв какъвто е. Християнството винаги е осъждало евтаназията, защото човешката личност, нейното достоинство се корени в това, че тя е сътворена от Бог и че Бог я е възжелал и тя е сътворена за Бога, е господар на живота, то човекът няма право да го прекъсва по свое желание.
Нека сега да преминем към така дискутираните стволови клетки. Може би първо трябва да изясним какво точно са стволовите клетки.
От момента на зачеването, т.е. на свързването на сперматозоида и яйцеклетката, започва живота на новия организъм. Как се развива той? Тази нова получена клетка, наречена зигота, започва да се дели. Най-грубо казано, до края на живота ни тя се си се дели. Важно е да се знае, че във всяка една клетка се съдържа целият генетичен материал. Всяка клетка потенциално би могла да бъде и нервна, и мускулна. Този процес на специализация се нарича диференциране на клетки. Той настъпва в даден момент от ембрионалното развитие. До този момент началните клетки, първите, така да ги наречем, клетки, които се образуват от делящата се зигота, се наричат стволови, именно поради това, че те могат да се превърнат във всички видове клетки. В това именно и тяхната ценност от медицинска гледна точка, че поставени в определена среда, примерно среда на нервна тъкан, среда на мускулна тъкан, те под влияние на недокрай изяснени фактори могат да се специализират, диференцират и да се превърнат в клетки на тази тъкан. По този начин лесно можем да се досетим, могат да се доизграждат наранени тъкани. Да...
Има ли възрастни стволови клетки и млади стволови клетки?
Установява се, че и във възрастния организъм на различни места все още има стволови клетки, които обаче са с ограничена способност. Докато тези първите, ембрионалните, се наричат тотипотентни или от тях би могло да се развие всякакъв вид тъкан, тези, които са във възрастния организъм, имат все пак ограничени възможности за диференциация. Във възрастния организъм могат да се намерят в костния мозък.
Къде тук е дебата? Защо е голямата дискусия? Могат ли да се използват стволовите клетки? Може ли да се изследват?
Дебата се състои в следното. Разбира се, че тези стволови клетки от възрастния организъм, тяхното вземане е напълно морално приемливо и още повече, що може да се подпомогне здравето на друг човек. Друго яче стои въпросът с ембрионалните стволови клетки. И защо? Защото ние, когато посегнем да вземем стволова клетка от ембрион, ние посягаме на едно човешко същество. Не е достатъчно проучено, възможно ли е технически, без да прекъсваме неговото развитие, да вземем тази клетка. Ако не е възможно и затова ще се жертва целият ембрион, това е абсолютно морално неприемливо, тъй като става въпрос за човешки живот, който тежи много повече от всякакви други блага. Това е основната разлика. Значи, можем да вземем от възрастен човек, но не можем да правим каквито и да било експерименти с човешкия зародиш, тъй като това е човешко същество.